galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab salaasa ah bisha Juun ay 13 tahay sanadka 2017ka, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah shirweyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Waa in sharcigaasi yeminaynu ku dhaqmayno fulintiisiina beelmar, annagoo taa ka duulayna waxaa xukuumadda horyaal hindisa sharciyeedyo dhowr ah, waxaana ka mid a ka ugu muhiimsan ee ah hindisa sharciyeedka runta iyo dib u heshiisiinta.
Sidoo kale waxaad degaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayno xaaladda caruurta hoyla'aanta ah.
Qaraxyada qaaraa ku dhinta cid raadisa ma lahan. Waxaan una sheegaa qaraxa waddada ka dhacay kaba caruuraa meesha yimid lama oga. Dilbaas la aruurinaya hore loogu daraa. Waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah, waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka u soo diraan oo kabaha baalasha. Kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaara dhahay kabaha noo baalash, markay u sameeyaana lacagti lacag ka yaraa la siiyaa, hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geystaa iyo caaya loo geystaa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Urur goboleedka Iigaad ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Ergeyga cusub ee Iigaad u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cali Guyo. Ergeygaasi ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. Maxamed Cali Guyo ayaa la sheegay in markaasi uu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika, islamarkaana uu horey dowladdiisa uga soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada bariga Afrika. Maxamed Cali Guyo waxa uu bedeli doonaa ambasador Maxamed Cabdi Afe oo hore xilkaasi u hayay, balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Dhinaca kalena waxaa wadamada Iigaad ay ergey gaar ah u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed, waxaana ergeygan cusub lagu magacaabaa Ismaaciil Wacays. Ergeygan cusub ayaa hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay in ay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo ka mid ah dalalka muslimka. Dhammaan garsoorayaashaasi qaaday dacwadan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 bishii March. Bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka Maraykanka dad ka badan 180 milyan oo ruux oo ku nool 6 waddan ee uu amarku khuseeyo, iyo weliba in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga, iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga Maraykanka iman jiray sannad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii looga baahnaa ee awoodaha madaxweynaha. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynaha waa in uu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwo dhaawici kara danaha Maraykanka.
Xubno ka tirsan aqalka sanadka Maraykanka ayaa isniintii shalay isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka Ruushka. Sharcigan cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareeska Maraykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu khafiifiyo ama joojiyo qaybo ka mid a cunaqabateynta horey u saarneyd Ruushka. Sharcigan cusub ayaa la filayaa in ay markaasi si buuxda u taageeraan xubnaha sanadka Maraykanka, si buuxdana loo horgeeyo, waxaana kadib loo gudbin doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan saxiixin madaxweyne Trump. bayaanka soo baxay hogaamiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee guddiga maaliyadda sanadka ayaa sheegay in cunuqabateynta la ballaariyey ee ruushka ay jawaab u tahay xadgudubka ruushka uu ku sameeyey madax bannaanida dhuleed ee dalka ukrain iyo gobolka kremia iyo weerarkii internetka ay ku qaadeen doorashooyinkii maraykanka. Aqalka wakiilada iyo sanadka maraykanka iyo waaxda cadaaladda maraykanka ayaa baaraya faragelin la rumaysan yahay in ruushku ku sameeyey doorashooyinkii madaxweyne ee maraykanka sanadkii tegay.
Madaxweynaha dalka ku yaalla Ameerikada Dhexe ee Panama, Juan Carlos Varela, ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu xidhiid wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha. Arrintan ayaa ka cadhaysiisay Taiwan, taas oo sababtay inay xidhiidkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jaraan, isla markaana joojiyaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee ay siin jireen. Shiinaha ayaa sheegta maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay, isla markaana aanay Shiinuhu ogolayn in dal kale uu xidhiir la yeesho. Panama ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyey Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha. Afhayeen u hadlay xukuumadda dalka Taiwan, Jiwo Chung Cheng, ayaa sheegay in cadaadiska ay xukuumadda Shiinuhu ku hayso hawadooda, ka qaybgalka Taiwan ee kulannada caalamiga ah, iyo weliba iskudayada xukuumadda Shiinuhu ay ku xagaldaacinayso xidhiidhada aan ay la leeyihiin isbahaysiyada caalamka, ayuu yidhi afhayeenku dhammaan tallaabooyinkaasi waa kuwo ilaa haatan jira oo aan soo yaraanaynin.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Shir loogu magacdaray shirweynaha wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda federaalka iyo arrimaha gudaha ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirweynahan ayaa socon doona muddo 5 maalmood ah. Faahfaahinta iyo ujeedka shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray Axmed Xasan Culaad.
Shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kana qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya ayaa maantay ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta, isla markaana ka dhaqan gasha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dowladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkeeyay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha ururada ku bahoobay Shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya, loona baahan yahay in dib u heshiisiin haddii la sameynayo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin. Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiyaa go'aanada ka soo baxa Ahmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday faqriga iyo furriinka oo badan waxaa laga dhaxlay in ay caruur badan ay noqdaan kuwo bannaanka u soo baxay oo derbiyada ama derbi jiif noqday waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtan waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sidii aad ku dhageysateen qaybta koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan qoraxda maalintii iyo habeenkii dheeda dhacaysa waxaase intaas uu sii dheeray la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isu geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagal cali maxamuud waxay ka shaqaysaa daryeelka caruurta iyo sidii u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda V O A in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca Muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan la iswaydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaara ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaa uu sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruur ah meesha yiile lama oga hilbaas la aruurinayo hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku u soo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa kamid ah dadka qaar dhahay kabaha noo baalash markay u sameeyaan lacagti lacag ka yara la siiya hadday qeylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyayaa oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta
sagal ayaa u sheegtay idaacadda V O A inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dilo caruur magaalada Muqdisho rasaas ayaa lagu furay dadkii tacadiga geysana weli waa ay joogaan oo ma jirto cid la xisaabtantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada Makkah Mukarrama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibkay la kulmaan caruurta waxaa ka mid ah in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ku qasbaan waxaana taasi keentaa in ilmuhu ay wajahaan wada aan sax ahayn nimco suleyman waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqeynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid ah dhacdooyinkaas ay la kulantay idaacadda V O A
gabar yar oo waxaa jirtay 13 jir ah oo looga shabeelle qoyskooda uga soo dareen ee nin guur qasab ah looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aaday u yarayd waxay sameysay ayada isla fikirto nafteeda la shitaashatay magaaladii oo dhan way ka soo tagtay magaaladan weyn xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kale oo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqeysto aan naxeenin oo dhiig cab ah qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yiraahdeen haddii aad rabto inaad nala noolaatid waa inaad tuugnimo noogu soo shaqeysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resourcekooda inaad noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdi waxaa cuntid iyo meel aad seexatid anaga ku siin doono
sagal cali oo ah isku duwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee Peaceline waxay sheegtay in ilmaha bannaanka u soo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isku geystaan si maalinle ah balse dadka Muqdisho aysan kale celin oo mar qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badan u yimaada waxaa kamid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa banaanka jooga ay isticmaalaan daraags maxay sameynayaan ayaga isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayay caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilayaan bulshada waa isku daawata xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo marka su'aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysan caruurta islaaynaysan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid ah way cabsan yihiin toorey sitaan hubay gacanta ku sitaan hadda isku dayn inaan kala celino yaa mas-uuliyad qaada anaga marka hadda dhib noo geysta
caruurta derbiyada jiifka Muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isugu geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka Soomaaliya haddii aan laga joojinna maba ogayagu xaalku sida uu yahay
qaybta saddexaad ee barnaamijkan oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku saabsanaan doonta khataraha dhinaca amni ee carruurta soo wajahda. Waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda berri aad dhegeysan doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Muddo 15 maalmood ah ayaa ka dhiman doorashooyinka madaxtinimada dalka Kenya, taasoo si weyn ay ugu loolamayaan madaxda ugu caansan waddankaasi. Shirweyne loogu diyaargaroobayo doorashooyinkaasi ayaa lagaga hadlayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cillada ay dhinaca tiknoolojiyadda ah ay carqaladayso doorashada. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Doorashooyinka bisha August ee sanadkan ka dhacaya dalka Kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka lagula socdo ay u dhan yihiin. Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya. Shirweyne ka dhacay magaalada Nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar damay islamarkaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya. 15 maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda tiknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana islamarkiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan. Kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ururka midowda Afrika Muusa Faki Mohamed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada bisha August Raila Odinga. Khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga IT-ga ama tiknoolojiyada ku xeesha dheer oo uu madaxda ka yahay agaasime Chris Masano. Masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyey markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladdu hakatay 2013. Dhibaatooyinkaasi xalay ahaatan loo helay waxaana la hayaa qalab casriya oo aanu iska kaashanay sida uu sheegay shirkadda leyrada Safron ee waddanka Faransiiska laga leeyahay, taasi oo soo dhammaystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1,410 goobood oo seejooyinka lagu codaynayo oo la dhigayo 24,000 oo agabka doorashooyinka tiriya islamarkaana la socda oo aan korontada ku xirayn. Inka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid ah ayaa la sheegayaa in mar horeba loo diyaariyey goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Waxaa kale kulankaasi laga soo jeediyey awoodda dhinaca maayadda korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyey inay 24 saacadood ay shaqaynayaan inta ay doorashadu socoto. 97% ayaa khubaradu waxay sheegaysaa in la xaqiijiyey aaladda la yiraahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013. Kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay-adda Safron iyo khubarada waddanka Kenya ay iska kaashanayaan. Shirkan maanta waxaa ka horreeyey tababaro xiriir ah oo dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay la siinayey shaqaalaha doorashooyinka ka howlgalaya, iyadoo loo diyaariyey ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadood oo lasoo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyay oo dhan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan Kariim idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Muumina Faarax Geelle oo ah haweeney kalluumaysato ah oo in ka badan 20 sannadood ka shaqaynaysay badda magaalada Saylac ayaa VOA-da uga warantay tan iyo muddadii ay ka shaqaynaysay kalluumaysiga, iyo weliba sidii ay ku baratay wadista doonyaha kalluumaysiga, iyo weliba suuqa ay u iibgeyso kalluumaysiga ay badda ka soo saarto. muumina ayaa sheegtay in ay tahay haweeneyda keliya ee kalluunka ka soo jillaabata badda Saylac, waxaanay tilmaantay inay ku fikirto sidii ay haween kale ugu tababari lahayd kalluumaysiga. Waxayse sheegtay in qalabka ay haysato iyo adeegyada fudeydiya hawshan oo ku yar aawadeed aanay taasi u suuragelin. Haweeneydan kalluumaysatada ah ayaa iyadoo ku sugan magaalada Saylac khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o ed ee Borama, Haashim Sheekh Cumar Good.
Muumina Faarax Geedaha la yidhaahda, badda ay Soomaalilan baan ka shaqeeyaade.
Maxaad ka shaqaysataa?
Kalluumaysataan oo laashi yaroo naqan baan wataa, mooteer yar saaran yahay.
Markaa maa lagu wadaa laashka yar ee mooteerka yari saaran yahay? Isaadigaa wata
ku wataa, anaa gacantayda ku shaqaysta, gacantaydaan ku jillaabaa.
Muddo intee leeg ayaad kalluumaysanaysay ood kalluunka ka shaqaysanaysay?
Dee iminka intaanan jira cimrigeyga 7-4 baan jiraa, ilaa iyo 22 sano badda waan joogaa.
Kalluumaysiga waxyaabaha aad soo jillaabato ee aad ka shaqaysato ee inta badan aad soo saarto yaa ka iibsada?
Kalluunka jabuuti baan geeyaade.
Noocyada kalluunka jillaabato ee aad soo saarto kuwee ka mida?
Deerega, sida deerega oo kale, bayaadka oo kale, gaxashka oo kale, libaaxa oo kale. Adigu waxba ma dhaafaday kalluunka, wax kasta nooc kasta waan soo saaraa.
Muumina yaa kula shaqeeyay adiga laashka kula wada aad badda kula jirto?
Dhalaba ila socda dee, 4 wiil oo dhalaba ila socda.
Marka muddada aad Saylac deganayd 22 sano waxaad ka shaqaysanaysay shaqada kalluumaysiga un miya?
Ha, kalluumaysiga ka shaqaysanaya, caruur fara badan baan leeyahay ku soo korsanay.
Ubadkaagu waa intee?
8 weel.
Marka iyaga waad ku soo korisay shaqada kalluumaysiga miya?
Ha,
ma barteen iyaguna shaqada kalluumaysiga?
Ha, amal kalaba uma hayaade, baddaasu mayna joogaan.
Waxaan ku weydiiyey muumina intee kiilo oo kalluuna soo saartaa maalintii?
Wallaahi maalinta u yartay 10 kilo baan keena, mar 40 kilo, mar 30 kilo, adu 100 kilo, badda waa iska nasiib hooyo. Faaruq waa ku soo galnaa jirta.
Marka inta kilo ee aad soo saartay kalluunaba waxaad u iibgeysaa soomaaha Jabuuti?
Jabuuti baan u iibgeynaa, Jabuuti.
Sidee kaa lagaaga iibsadaa markaad Jabuuti geyso?
Jabuuti qiimaha kalluunka lagu iibsadaa waa ilaa 500 oo faran.
Marka suuq ma leeyahay kalluunku?
Kalluunku Jabuuti suuq iska leeyahay, bisha Ramadaan waxaanan ahayn.
Maadaama ma garanaysaa tahay haweeneydaasi muddada badan ka shaqaynaysay kalluumaysiga ee badda ka kalluumaysanaysay? Haween kale oo kalluunka ka shaqaysta oo deegaankaasi ma jiraan oo saadoo kale kalluumaysataa?
Hooyo, dadku dumar iyo ragba waa la heli lahaa. Waxay u baahan tahay wax dee dadkii caawiya oo dee dadkii haddii xitaa wax bari lahaa. Waxay u baahan tahay dee xoolo u baahan tahay dee.
Laashka aad wadatay ee aad ku kalluumaysanayso maadaa iibsaday mise waa lagu caawiyay? Markii uu arkay inaad tahay haweeney dadaalaysa oo kalluumaysanaysa ayuu madaxweynuhu ku siimiyaa? Marka ma waxa kuu saaran talaagad qaboojiye leh ayaa kuu saaran laashka?
Way, barafkaan ku gurnaa talaagada.
Haye,
barafka Jabuutaan ugu doonanaa ka soo qaadanaa ku gurnaa.
Dad badan oo ku dhagaysanaya oo idaacadda kaa dhagaysan doonaa waxay isweydiinayaan sida aad u baratay wadista laashka kalluumaysiga iyo qaabkan loo kalluumaysanayo. Yaa baray bay soodhanayaan, maxaa soo odhan lahayd muuminaay?
Aniga odaygayga ay baray, odaygayga.
Odaygaagu ma nool yahay?
Odaygaygu dee hadda waan kala tagnay, waa uu joogaa dee.
Marka ma intii aan idaan kala tegin buu ku baray habkan loo kalluumaysanayo?
Haa, intii aan wada joognay.
Halkuu isagu imiga joogaa?
Asaguna fadaad buu iska wataa ku kalluumaystaa.
Oo, xaas kaliya reerka luu leeyahay miya?
Haa.
Ma jiraan haween kale oo ka shaqaysta kalluunkan oo degan degmada Saylac?
Haddii la isiin lahaa de xoolo aan ugu dadka hadde ku baro wax waan bari lahaa daanu intaa imika yaadhe dadba u faydayn lahaa.
Intee in leegoo kalluumaysataa ayaa ka shaqaysataa degmada Saylac?
Degmada Saylac ilaalo iyo cadda dadku badan yihiin dee.
Marka ma iskaashatahad leedihiin?
Waxaa loo baa iskaashato waan leenahay. Haa dee,
iskaashatada aad u xubin ma ka taho ma ku jirtaa?
Haa dee, dad yaroo in yaroo dalo isku urursan waa nahay dee.
Wax caawimaha ma ka heshaan hay-adaha hay-adaha caawiya?
Mido anagana soo gaadho hooyo ma jirto, inaana been kuu sheegin.
Xagga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaalilan?
Wasaaradda kalluumaysiga maxaa yaala de, wixii yaraay mooteero yaray keenaan dee meel yaro Saylacdaasaa wax la keenaa, waxaa yaree la keenana meeshaa Saylac, anagana ma soo gaadhaan bu hooyo.
Wax makaa soo gaadhaan markaa aad?
Wallaahi meesha wixii la bixinayo markaaba waa lala kala yaacaawno, waxba ma aragna anagu.
Waxay ahayd muumina Faarax Geelli oo ah haweeney ka kalluumaysata badda Saylac, waxayna khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good. Haatanna dhinacii qasiidooyinka haddaan Falastiin eegno.
sugnaato aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamic albasiiro sir iyo caaliba loogsuni aadaan wax ku seeganayno aadaa saamic albasiiro sid iyo caaliba loogsuni aadaa bisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa saaxiibi iyo saafi aakhire sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraad mawdkiyo su'aasha laaca nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabow naga saamaxo sakaaraad mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay
kad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington waxaan gudagalaynaa qaybihii ka hareeray idaacaddana waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa urur
goboleedka Iigaad ayaa maanta erge cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Ergegan cusub ee Iigaad u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabay Maxamed Cali Guuyo. Ergegan ayaa la sheegay inuu xilligan haya xilka ah madaxa xafiiska Geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. Maxamed Cali Guuyo ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha Geeska Afrika isla markaana horey dowladdiisu ugu matalay shirar kala duwan oo ku saabsan arrimaha Bariga Afrika. Maxamed Cali Guuyo waxa uu bedeli doonaa ambassador Maxamed Cabdi Afe oo horey xilkaasi u hayay, balse sanadkii hore loo magacaabay ergega UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga.
Maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu muddo 19 ah dalka uga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo muslimna. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 March ee sanadkan 2017.
xubno ka tirsan aqalka senatka Mareykanka ayaa isniintii isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran ruushka. Sharcigan cusub waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in kongareska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu khafiifiyo ama joojiyo qaybo ka mid a cunaqabateynta horey u saarnayd ruushka. Sharcigan cusub ayaa la filayaa inay si buuxda u taageeraan xubnaha senatka Mareykanka, si buuxdana loo horgeeyo kadib marka loo gudbin inta aan loo gudbin aqalka wakiilada. Kadibna waxaa saxiixi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bayaan ka soo baxay hogaamiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa sheegay in cunaqabateynta la ballaariyey ee ruushka ay jawaab u tahay xadgudubyada ruushka uu geystay.
Madaxweynaha dalka ku yaala Afrikada dhexe ama Amerikada dhexe aan idhaahde Panama, dalka Panama, Juan Carlos Varela ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xidhiidh wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha. Arrintan ayaa ka cadhaysiisay dalka Taiwan, taas oo sababtay in ay xidhiidhkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jarayaan, isla markaana ay joojinayaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee isin jireen. Shiinaha ayaa sheegta maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay, isla markaana aanay ogolayn in dal kale uu xidhiidh la yeesho. Panama ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyey Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyay go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulufada Sacuudiga iyo Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aanka dowladda Soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha Carabta ee farqaha ishaysta.
Magacaygu waa Xamse Ibraahim Xuseen, ku magac dheer Xamse Argisaawi, ku nool waddankan Qatar kamid ahna Soomaalida ka shaqeysa. Walaahi go'aankaas wuxuu ahaa go'aan farxad leh, aadna loogu soo dhaweeyey hadday noqoto dadka waddankan u dhashay iyo Soomaalida degan ee ka shaqeysataba. Wuxuu ahaa go'aan aan ku hambalyeynayo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanan ku buurinayay inay ku adkaystaan go'aankaas, waayo waa go'aankii ugu fiicnaabay ka qaateen kursigiina dan shadoweynaya.
Magacay waxaa la yiraahdaa Firdowse Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aan ku faraxsannahay haddii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda Soomaaliya. Saas daraaddeed aad baan u faraxsanahay. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya oo aan u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dowladda Sacuudiga iyo lacag walba ay usoo bandhigtay inaysan ka aqbalin, maxaa yeelay marnaba dan uguma jirto Soomaaliya in ay kala dhexgasho khilaafka dhex yaala wadamada Khaliijka.
Dhinaca kale, jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaaladan Qaahira ayaa muujiyey dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dowladda Soomaaliya ay ka isaagtay sida dowladaha waaweyn ee Carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi Qatar.
Magacaygu walaal Cabdisabad Sheekh Cabdulaahi, magaalada Qaahira deg. Wallaahi waxaan u arkaa horta inay sheeko adag tahay maadaama ay Khaliijkii oo dhan dhinac wada mareen, dowladda Qatar dhinac laga maray. Marka hadda anigoo ka Soomaaliyan ku hadlaya, waxaan taageeri lahaa inaynu dhinacaynaguna raacno Sacuudiga iyo Imaaraadku baxeen, sababtoo ah dano badan bay naga xidhan wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin Saudiga iyo Imaaraadka sidaasan taageer laan ku dhaxdhaxaadkaasi ma jecleen inta badan saameyntay ugu yelan karaan Saudiga iyo Imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah Saudigu waa meesha qura ee dhaqaalaheena ku xidhan yahay iyadoo Imaaraadka iyo Imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan nooga yimaado qadar wax saameyn ay ugu leedahay ma jirto Soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka in dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad noqoto wax Soomaalida anfacaya ma aha waa ogtiin maalintii u dambeysay
magacaygu waa Xasan Aadan Gaas waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ku nool dalka Masar walaal waxaan arkaa arintan dhaxdhaxaadnimada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay arin dhibaato weyn ku keeni karta hadii ay ku adkaysato dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma aha kaliya dalka Soomaaliya laakiin ifan qaahirada hadda anagu aan joogno dhibaato weyn baan u keeni karta sababtoo ah Soomaalida qaahirada joogto waa ogtahay barnaamijka xawaaladaha ay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha waxaas waxayna kulli soo maraan Imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan dadii waa qaab dheer inta kasoo dalka Saudiiga waxaan geynaa xoolahan geynaa dadka Soomaaliyeed geeyaan taa waxa ka sii dheer Imaaraadku iyo wixii waxa la leenahay cilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxa la leenahay dad wadamada khaliijka waa wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha nooga yimaada iyo kaan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda Imaaraadku ay ka mid yihiin Saudiiga hadii ay kula diriraan dee wixii kula diriraan ilaa ay cidii bay ku siibayaan waana dowlad awood weyn oo maanta dhaqaalana haysata cilaaqaad badanna dowlado badan la leh waxay keeni kartaa in dowladaha dariska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dowladda federaalka saas ay ku go'doonto
si kasaba ahaatee Soomaalida ku nool dalalka Carabta gaar ahaan dalalka Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 1 million oo qof ah oo isugu jira arday, shaqaale iyo waliba ganacsato dhaqaale badan ku haysa dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
san Ramadaan Kareem dilahanti bilanta afka Soomaaliga VO yad nagala socotaan haatan barnaamijki amuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka madaxii hore ee FBI da James Comey oo toddobaadkii hore gudi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor markhaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego. Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyay inuu isaga si gaar ah daacad ugu noqdo. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo oo ahaa in isagu waa Mr. Trump ee Paris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon. James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen ama ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin. Waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan, taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay.
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga. Waxa uu ahaa mid aad u guracan. Waxbuu i weydiisanayay, aniguna waan diidayay in aan sameeyo.
Guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyay sababta uu qori jiray wadahadalka dhexmara isaga iyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale samayn jirin markii uu la shaqeynayay labadii madaxweyne ee hore waa Barack Obama iyo George W. Bush. James Comey ayaa sheegay inaanu madaxweyne Trump ku aamin qabin.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
Sida daacadda ah, waxaan ka walwalsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena, marka waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso.
Haddaba dhageysigii guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhageystay muxuu madaxweyne Trump ka yidhi? Waxaa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid Maxamed. Saan la soconaba James Comey wasigii warbixinta bixiyey arrintaa kadib Trump, Donald Trump uu hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto, kana lana weydiiyo su'aalo, asagoo dhaartay kadib in su'aalo la weydiiyo su'aalahana uu ku jawaabo. Su'aalaha la weydiinayay dabcan waa su'aalo ku saabsan de wixii lagu eedeeyey ama wixii asagiyo dhexmaray James Comey. Taas waa hal qodob. Qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye wuxuu kaloo sheegay inuunan odhanin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku waddo Michael Flynn. Maana odhan buu yidhi baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku waddo. Saas wuxuu diidan yahay. wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku odhanin bayco daacadnimo ah ila gal taana maan odhan buu yidhi. Waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa warbeena, waa waraan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Waxaa kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqaynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu ay iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhageysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjinteen number one midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan uu ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba ka una ka warqabin maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu uuna lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horreysay oo nidaam dowladeed uu soo shaqeeya. Marka sidaas daraaddeed laga yaabaa wada shaqeynta iyo journalistka ay ku wada xariiraan Department of Justice iyo FBI-ga iyo White House-ka iyo waxyaabaha soo dhin inuuna aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. dhageysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku hadda dalbanayaa in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isaga iyo Trump dhexmaray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajilad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey la kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aan rajaynayo wax walba oo dokumentiya oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aashu waxay tahay xagga madaxweynaha maxaa dokumenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaa mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhageysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka kaliya oo huba ama caddayn kara inay jirtay iyo inayna jirinin waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna caddayn waayo inayna jirinin, in markaas laga yaabo in la safiina gareeyo ama laga macnaha codsado si sharciga waafaqsan in lagu khasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa, walow ay arrintaas jaaniskeeda aada u yar tahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku u dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions, oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen haysaga kahay tagin. Maxaa hadaba guddigan sirdoonka ee aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxa weeye waa udubdhexaadka baaritaanka arrintan. Arrinta Ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka sanadkii tagay 2016-ka waa ninka udub dhexaadka oo ah waxaa lagu eedeynay ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sidoo la socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, ugu yaraan laba goor inta la og yahay. Wuxuu la kulmay safiirkii Ruushka Maraykanka u joogay كيسليك مركي أصغى معرفة اللي قدي وزارة وزير كعدالة ده والويدي وحكول أنا ملل وحريد ملل هذا روشك وهو يدي لمله ورنا كما هيو وحريد لمله حبيراته تاسمر كواقضة بلوق قبسن كرو سؤال بدنو عرين تاكو سابسن وهو أجي هاي كو سابسن عرين تروشك يو مدحوين ترامب iyo dhamaanba arintan maal maal ka dambeysa kor soo kacaysa ruushka iyo doorashadii Mareykanka sanadkii tagay wax badan baa laga weydiin doonaa arintu kuma fududaan doonto jefferson talaadada
intaas waxa dheer oo warbaahinta Mareykanka ay maalmahan hadal haysaa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhexmaray master sessions iyo danjiraha ruushka ee fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak iyadoo la filayo in gudiga sirdoonku arintaasi master sessions maanta wax ka weydiin doono dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay agaasimii hore ee FBI da James Comey iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyay inuu been sheego intaynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Adu Mahatiye Maxamed Cabdi Sandeere barnaamijka si amuraha Mareykanka nala socodsiinaya. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyay, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdirashid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore mahad dhamaan teer Allay u sugnaatay. Inta kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ugu jira dooda. Waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada V O-da oo ugu horeysa adiga Yasina. Da'da aan jiro ayaa idab raysa oo ma rabo inaanu wax kasta ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama V O-da u soo marsiiyo. Haddana dibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu danahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, dac ka sale kala ahaado. Haddaan Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yiraan Soomaaliya waa dahab. Anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo. Marka adirsa aan leahay nida ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. Markaan joogo waddanka Mareykanka, waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Mareykanka ugu qaalisan amba lagu magaca dheer Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Mareykanka. Markaan Soomaaliya imaadana, ilaa hal sano aanu xabad kaniini qaadan ayaan ku noolaadaa oo ku caafimaad qabaa. Waddankii markaa sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ee Ilaahay deeqan doosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda haddii noqoto federaalka iyo haddii noqoto maamul goboleedyada. Wax ku dhiri gelihaya maahan, waa wax aad ku niyo jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u korso qaad lahaayeen inay Soomaali soo keenaan in wax wanaagsan noqdo waddanka dib loo dhisto waddanka uu noqdo waddan lagu soo celiyo bari samaadki. Ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhex socdaa.
Waad maqlaysaa Cabdirashid Buule Gooni.
Waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan, aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada. Waana sababayn markaa leh waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay. Haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoose burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. Arin waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqankayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. Hadda waa noo bilow, khaldaad badan baa ka muuqan karo. Khaldaadka ka muuqda waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda haddii dhaxe gelgelato ay waxno kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto daw ay noo soo hari karto daaqa noo soo hari karo odayaalka iyagii iyo dhaqanka iyagii hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysna oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultanka waxaan oga doonahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habka Soomaali halka ku gaari
lahaa ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karay rajaas waan qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya ambo bamba tola inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaaliya oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baran yahay qoyskiisa degan ka soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta soo sheegno oo hadda Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelihay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meeshii xaaladda magaas ay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama deney gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweynayo in mas'uul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweynayaa dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweynaya ama wuxuu soo dhaweynayaa wafdi heer sare markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kalsooni darada ee maamul goboleedyo ay abuurayaan inay lidku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo la sugu keeno baal raadinay oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18kii gobol yaal noo qornad iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la sugu iimaan karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii eelayo heshiisa xoolo biya cabaan de hadaan deegan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keerin habeeleedka laga qarari oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys hoos loo soo heshiyo een oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaanu waxaan arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aanu waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibt kula male
gudambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgaraysaan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimada ay dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goor jiidanayn kursi jicil jiidanayn oo san jiidanayn maadka qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigi Soomaali ahay qiimihii iyo karaamahay leedahay cidda u soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kalaaya saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerbkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay waxa ku sameey weli geeri Alle iska dowreeyay gaasan ku jireenahay hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taa saarana
sida wax ku socda haddana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashadaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamuud Geedi aw Hirowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka xildhibaan dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Axmedna kasoo noqday xildhibaan, iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada Jabuuyinka. Doodii gaamle intahay inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheeraanu intaasi ku dhaafnay iyo xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Haye Ismaaciil maxaanu xiga dhinaca nabad amaanada.
Haatana dhinaca qasidooyinka gabgabadii mar hadeen idaacadda sii soconno ayaan mid ka mid
ah. Ramadaankiina waa la sii dhamaan rabaa.
Ramadaantiina haatan deeshay.
Mar hadii kala barka inta loo dhaaf.
Kala barka mar hadii dhinaca loo sii dhaafa 10kii dambe ayaan haatan ku sii durkeyna.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كسيو يا سوع أقنى مجرى غروه دي رسولك وفي إكرا خرمونك عذاب تقلي وفي عاشق خبوغ شنال خبوري مالين تقوليل كفضل لك كفال غاري هي خاطر باقي مقار كسيو يا سبعوك مجرى قروع دي رسولك خفتي انكرا غرمونك عذاب تقلي خفتي عاشق خبوك جنب اخر قري كوليل كبر النقا كفال قابي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
codadka macaan ee Shimaali Axmed Shimaali iyo Saalim Saciid Saalim gabagabo waxay u haydida cadeenni galabnimo waxaad la socodsiinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ilaa intaan mar kale dib u kulmi doona caawa todobada waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
صلاة الله عليك يا محمد وعليك
وأصحابك يا محمد.